Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опаку.
Коронавирусът или превозвачите? Кой е по-силен? Ще отговарят. Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи. Ивайло Константинов, Конфедерация на автобусните превозвачи. И Красимир Лалов, Национално сдружение за българските превозвачи.
Беновска пита.
И приветствам всички гости тук. В студиото само да съобщя, че на господин Ивайло Константинов му се наложи спешно да свърши работа и просто не успя днеска да дойде тук, но на останалите добър ден. И директно към темата, дамата. Тази седмица вие имахте знакова, но поредната, за съжаление, дискусия, дебат или кръгла маса, да го нарека, с участието на представителите на властта. Какво се налагаше тази среща да състои и какъв беше резултатът?
Това, което всъщност доведе до резултата да има такава среща, е дълготрайният диалог и упорит труд, който всъщност ние полагаме от месец март, откакто кризата беше обявена, откакто обявихме извънредното положение, тъй като знаете, че проблемите в автобусния транспорт са изключително много. В крайна сметка не сме спирали да работим в тази посока, за да се разработят съответните мерки, по които да могат да кандидатстват нашите колеги и съответно да получим ликвидност, която е изключително важна за бранша в момента. Много трудно и много бавно се случват нещата, но в крайна сметка се наложи да дадем малко повече гласност на събитието, на това, което на практика наистина сме постигнали като договорки. Но тук наистина е важно да кажа, че към настоящия момент все още мерките не са стартирали. Мярката 60 на 40, знаете, че подобрената, по която можем да кандидатстваме, ще стартира от 1 юли. От 1 юли ще стартира и мярката, която вече е наречена 290 лева за автобусните превозвачи. Съответно, работи по допълнителна програма в оперативна програма иновации и конкурентоспособност, през която ще бъдат отпуснати 30 милиона лева за автобусните превозвачи целево. Така че това беше задачата на тази кръгла маса, защото ние освен на осигуряването на ликвидност, която е изключително важна, защото в момента най-големия проблем всъщност е, че за големите фирми няма абсолютно никакви средства, които да бъдат осигурени по оперативните програми, съответно кредитите, които са договорени с ББР до 300 000 лева, също изключват големите фирми. Така че имаме много още неща, които да изговорим с властта.
Кога?
Кога не ви разбрах?
Кога ще ги изговорите? Не е въпросът да ги изговаряте, кога ще се действа?
Не сме спирали да работим в тази посока. Знаете, че двете програми стартираха, но за нас изключителен проблем е, че всъщност до настоящия момент наистина не е стартирала реално нито една от тези мерки. Реално колегите не са получили пари. Така че това е основният проблем, върху който сме се съсредоточили, за да могат съответно в много спешен порядък в утрешния ден. Също предстои среща с ББР, с Агенция за експортно застраховане, която ще поеме част от обезпечението по кредитите, така че се надявам в рамките на тази седмица да могат да започнат колегите да участват за кредитиране.
Утре очаквате ли нещо банки с ББР да подпишете или просто това ще бъде една така опознавателна
работна
среща?
Да, това ще бъде работна среща, при която
на практика
на равнище Министерство на транспорта. Ние продължаваме активно да работим
ББР,
с Министерство на транспорта.
ББР, банка...
ББР, Министерство на транспорта ще участва в срещата, ще има представител.
А ще казвате, че има да среща с ББР?
Да, казах, че на ниво Министерство на транспорта.
Росен Желязков свиква тази среща.
Ще има представители на Министерство на транспорта, Българска банка за развитие, съответно Агенцията за експортно застраховане. Имаме след това среща уговорена с една от банките, която вече е подписала договор за кредитирането, за да можем да започнем наистина да осигуряваме реални средства за хората. Защото всичко, което си го говорим, е много хубаво, но ако то не стане факт в рамките на близките седмици, това означава, че напрежението в бранша ще продължи да расте, защото наистина няма средства за ликвидност. Наистина в момента е много сериозен проблем, защото хората дори не могат да стартират своята дейност.
Много пъти ми се налага, госпожо Милтенова, и кратичко ми отговорете да ви питам до кога ще търпите.
До кога ще се търпиме?
Когато имаше много пъти и вие казвахте, сега ще протестираме, ще така. После се споразумявате с правителството. Върват ли ви гладко отношенията?
По отношение на диалога, който имаме, нямаме проблем. Имаме проблем по отношение на изпълнението на мерките. Ситуацията е, меко казано, нетипична, защото на практика имаме осигурени средства по оперативните програми, имаме осигурени средства за ликвидност, но Пак ще кажа, както многократно съм казвал, че проблема винаги ни е на ниво администрация. В момента мерките, които са по ОПИК, се бавят изключително много. За един месец са стартирали само 2000 фирми са одобрени към настоящия момент, където на практика кандидатстват и транспортни фирми, което е много сериозен проблем. Ако нещо не се промени, ако с това темпо се върви, това означава, че кредити ще, т.е. безлихвено подпомагане ще получим около Коледа 2021, което е абсурдно.
Социалната министърка след малко ще бъде тук, може да попитаме и нея, макар че това не е чисто социален проблем при вас. Новия гост. Господин Лалов, при вас съществуват и тези проблеми във вашия бранш, както и господин Димитров, както и господин Рабаджиев, но сигурно ще трябва да добавим и пакета Макрон.
Значи, ако говорим за пакета Макрон, за този пакет се говори от 4 години и все си го говорим и нищо не се получава.
Не, как да нищо не се получава? Нашите евродепутати се опитват нещо да правят, но ние нямаме такова мнозинство, каквото събира френския президент Макрон.
И, това е факт, но спорим, че сме малка държава, но малка държава е и Швейцария. Но да продължим в същия дух.
Не виждам връзката. Дайте нататък.
Нейната дума се чува, нашата не. Въпросът опира в друго. Че нашия бранш е ударен от много неща за почти малко време. Като почнахме мобилния пакет, но като продължим с тол системата, нейните наредици, с един куп други желания на определен кръг хора да ни повишат акциза, защото нали, бащи от нас не е взето кой знае колко, се стигна до там, че много наши фирми в момента дори и не съзнават, че са в фалит. И въпросът опира, че нас превозвачите ни имат като една дойна крава, но тази дойна крава в името иззета присъхна доста отдавна, но много хора това не го разбраха. Говоря така по-образно, за да може по-широката аудитория да ме разбере по-правилно. Това, което каза нашата колежка, то се отнася едно към едно, както за тях, така и за нас. Сега не е нужно да го повтарям.
Не, аз за това искам просто да надградим, това да не просто, повтаряме едно и също. Не,
българският народ е казал, че е почтено да обещаш, но много просташки да изпълниш. Нали, това се отнася втората част за администрацията.
Добре, може ли кратко да резюмирате очаквания?
Тя хубаво ги резюмира за 2021. Аз ще съгласа с нея, освен ако нещо не се случи. Иншала.
Господин Рабаджиев.
Аз мога да кажа, че последните месеци така доста активно направихме опит да промениме пакета, но изгледите са такива, че отива към финал. И тук ми се иска...
Отива към гласуване.
Отива на 8 юли. Е в пленарна зала. При един чисто аритметичен преглед се вижда, че нашите колеги от Западна Европа са с повече гласове.
Как ли ще организираме протест като миналата година?
Ами не.
Какво ли беше повечето от това, Димитър Димитров?
Протест не би ни донесъл някакъв позитив. По-скоро тук може би всички политици трябва да ангажират целия си ресурси, потенциал, да могат колкото се може повече съмишленици.
Оптимист ли сте?
Не бих казал. Не бих казал. Но реален песимист по-скоро.
Добре, но какво ще се случи, господин Димитров, с извинявам се, превозвачите, като когато се ако се приема този пакет?
Превозвачите имат два варианта при приемането на пакета. Един вариант е да фалират и да се редуцират значително. Този вариант е най-голяма част от тях да регистрират фирми в Европа. Именно това е една от целите на този пакет за мобилност.
Някакво мислите, че в Европа ни чакат се разтворени
ручки? Не, абсолютно не, но има един дивиденд за тамошните държави, именно, че осигурителни вноски и данъчни задължения ще бъдат плащани в техните бюджети. Но основната цел е нашата работна ръка, нашите водачи да отидат да работят за западни фирми, няма какво да се лъжим. Преди малко се засмях, защото казахте протест. Ми общо взето след всяко едно наше искане, след всеки един наш
канал
протест...
Канал 3 отразяваше миналата година.
Точно така, след всяко едно наше заявяване на някаква позиция, нещата ставаха все по-тежки. И в момента, ако някой ни върне първия вариант, който беше предложен на пакет за мобилност на комисията, ние трябва да бъдем щастливи, защото може би ще валираме малко по-бавно.
Правилно, значи се смяхте, да, наистина, но, господин Рабаджиев, всъщност, това не е ли ограбване на работна ръка, не е ли, как се казва, предизвикване на каскадни фалити, както каза и господин Димитров и господин Лалов?
Категорично е така. Значи, този пакет е замислен, генезиса му е такъв, че той да може да премахне конкурентоспособността на българските фирми първо и второ работната ръка на нашите шофьори да отидат да работят в западноевропейски фирми. Това се случи и на триалога, когато ние мислим за шофьорите, този пакет е социален и в последния момент обаче се дава възможност на шофьорите или да почиват там, откъдето са по местоживеени, или където е базата на фирмата.
Да, не влизате в тези подробности, защото когато влезам в тези подробности, губим цялото. Всъщност, обобщете тримата, моля ви, всеки по един след друг по-отделно. Това не е ли някаква форма на така показване на кой е по-силния?
Категорично да.
И първи въпрос и втория въпрос, каква ще бъде вашата реакция и тя дали ще има някакво значение за отношенията на България с Европейския съюз? Кой пръв? Господин Лалов, вие.
Как да ви кажа, каквато и да е българската реакция, ние сме, още един път ще кажа, не сме Швейцария. От българската държава и от нашите решения в този Европейски съюз зависи толкова много, колкото човек да не може си представи, че нищо не зависи.
Евроскептик ли сте?
Не, реалист. Следствие на което най-лошото е...
Премиера ви бил болен на България, на Хърватия ще се даде тази много средства.
Боже мой, не говорим за тия средства, дето е бъдеще някакво...
Ще стане.
Въпрос опира в няколко елементарни неща. На Германия липсват 60 000 шофьори към момента. За Франция не говоря, за Белгия не говоря и т.н. нататък. Първо сме им конкуренти, второ на тях им е нужна работна ръка. Но най-същественото, което е трагичното за България, че нашите фирми правят 18% от брутния национален продукт. Те 18% просто ще изчезнат. И това много хора не го съзнават. Те ще отидат в едни други държави. Това е най-големия проблем и държавата точно там трябва да работи.
Кратко, каква ще бъде вашата реакция?
И как да ви кажа, ние не можем да спреме шофьорите да не отидат да работят където те пожелаят. Така че ние реакция в това положение към това нещо нямаме, освен да пледираме пред правителството то на своите високи етажи, да ги пазарували, да сключва сделки или това си е техен проблем. Виша политика.
Чакайте малко, ще предизвикате тук.
Ма не, това е...
Корупционен скандал.
Ма чакайте, това е истината.
Дипломатически скандал.
Това е истината. Те трябва да се договорят горе.
Добре, спирам ви до тук.
Окей.
Господин Димитров.
Аз съм съгласен с това, което каза господин Алф и не виждам защо смееме при положение, че се търгува какво ли. Не, идеята е, че обикновен човек не го интересува, особено, че 18%
да
е транспорта.
Ето, господин Рабаджиев, само за секунда. Господин Рабаджиев, помните ли, госпожо Милтенова, един от въпросите, които вие трудно ми отговорихте преди 2 години, попитах, какъв е вашия принос към брутния вътрешен продукт на този бранш като цяло или по-отделно в съответните ресори, колко работни места имате, каква заетост и какви осигуровки плащате? Вие вече сте годни да отговаряте на тези въпроси.
Понеже не успея се доизкажа, не го интересува дали транспортният сектор 18% ще се редуцира на 3, обаче някой друг сектор ще компенсира. Тъй като ние гледаме цялата държава да е на едно добро положение, и Германия, Швейцария или каквото и друго, се стремим. Тоест това транспорт сектор ще е 18, 15 или 10%, ако това нещо се изтъргува за определен друг сектор, явно така се работи на европейско ниво. Явно всеки търгува на много високо
ниво. Какво очаквате вие?
Ние нищо не очакваме.
От правителството, господин Лавов, има своето предложение, макар и дълго.
Помолихме за среща с премиера на едно високо ниво, да му обясним реално какво се случва.
Той е хубаво.
Тъй като министър на транспорта е наясно, но той не може да му представи...
Какво ви каза той на тази среща? Излезе едно доста така
позитивно комюнике. Да направи, това каза премиер. Каквото зависи от него, защото и той се постави и казва, добре, вашите шофьори трябва да се връщат на 28-я ден, що берачките на цветя и на ягоди, те не се връщат. Вика, аз ще седна да ги питам, вика, защо така пък иначе. Значи въпрос опира всичко до европейска политика.
Да.
И е крайно време да не се смузълва.
Думи на господин Рабаджиев, тази среща с президента, с премиера, забравих да пропуснах да кажа, че беше в тази седмица също като събитието на госпожа Милтенова. Получихте подкрепа и окуражаване, доколко е възможно? И дали наистина може да има взаимозаменяемост? Ще отстъпим за това и ще настояваме за това, както предлага господин Димитров.
Ние от премиера винаги сме срещали разбиране и той винаги ни е помагал. Приемал ни е, чувал е нашите проблеми. Това, което коментирахме с него, е, че той ще използва неговите си контакти на европейско ниво, дето се казва за последно 10, да видим дали може да се обърне тренда в някаква посока. Но не само премиера, аз апелирам и към нашите евродепутати, имаме президент на ПЕС, имаме Искра Михайлова, консерватори и така нататък. Всички трябва да използват техните контакти, за да може да намерим съмишленици. Оттам насетне какво ще се получи?
По една дума само за финал, моля ви. Ако се приеме пакета Макрон в този му вид, както изглежда, на 8 юли, ще организирате ли някакви активни действия срещу правителството?
Категорично не.
Не. Ако се приеме нещо, което ще направим, ще искам още по-активно да участваме на европейско ниво във връзка с прилагането на тези регламенти нови.
Добре.
И Господ е с нас.
Благодаря ви. На вас да ви подаря една тениска, че за пръв път идвате. Да ви подаря една книга, господин Лав.
И аз да ви подаря
една... Вие да си подарите вашата книга към нашата библиотека.
Дънов.
Чакайте, коя беше най-голямата фанелка, ето е.
И която се тая.
Я да ви...
Беше чест за мен. Ще ослабна.
Си, май имаше и по-голяма размера, аз също да ви прецени. Ето ви, Ахмед Доган. Да си четете... Може би ще намерите философско успокоение и една ябълка. Браво. Здраве, български червена ябълка за успех. Благодаря ви, госпожо и господа, за участието.
Всичко добро.
До скоро и успех. Наро, на 8 юли всичко е. И в ефир сме.
Айде, Митя.
Добре.
След кратка рекламна пауза отиваме в сферата на културата. Среща с Марио Зонкин, директор на Народния театър.